Labrītiņ!
Labrīt no rītiņšai, jauko rītiņu, burvīgi rītiņā, jā.
Tu varētu mērīgi strādāt no rītiņa, jā.
Es varētu, bet varbūt šis nebūtu mans labākais.
Es vispār brīnos, ka tu šodien esi šeit. Iedomājies, cik es saprotu, vakar tev bija balīta klubā, ja? Un tu pats spēlēji pie pults kā DJs, vispār kā tu esi uz kājām, vecīt?
Nu, nav variantu, būt radios kontā no rīta. Tajā dienā, kad tev iznāk, tiešām tajā dienā, kad iznāk albums, ir svēta lieta un iznāk plates formātā. Lūdzu, tas ir tev.
Man ir aizpaldies tev, Marku. Markus Rīva šodien mums ir viesis, un es gribētu teikt tā, to tagad, kur kamerās parādīsim, jā, albumu. Jā. Šī ir otra puse albumam, redz, kur ir vērts pirkt kaut vai tikai vāka dēļ. Es pat zinu, kāpēc tu izbēju kā plati, tieši tāpēc, ka uz kompaktdiska tava bilde būtu pārāk maza pareiza.
Iespējams, ka tas būtu variants B kādā šajā te viktorīnā, bet patiesībā iemesli bija tas, ka pirmkārt šis te plašu bums, man liekas, arī pasaules popmūzika paliek atkal aktuāls, un es nekad nebiju izdevis platu, un šogad kaut kā sanāca konceptuāli radīt tādu elektroniskās mūzikas dažādu stilu apakšžanru ietekmē šo te albumu kopā ar ukraiņu un itāļu producentiem ar saviem sadarbības partneriem, un viss sanāca tik ļoti konceptuāli, ka es sapratu, ka tas ir jāiespiež arī limitētā daudzumā platē.
Tev bija tik daudz sarakstīts, ka platē nesagāja.
Nē, nu, īstumā, lai tā plate būtu aizpildīta līdz pēdējam tam riņķītim vai aplītim, kurā viņi tur griež, tad, nu, tad varētu vēl vairākas dziesmas ierakstīt, bet kopumā ir 9 jaunas dziesmas.
Un tas ir 7. Albums, tas nozīmē, cik tev dziesmas ir? 60 vismaz ierakstīts un izdotas?
Es domāju, ka vairāk, jo ir daudz dziesmas, kuras vienkārši nav iekļautas nevienā albumā.
Jā.
Un dažādās valodās arī.
Nu, redzi, mums radio, piemēram, ja, ir jāklausās mūzika, bet, piemēram, ja jūs nopērkat šo Markus plati, tad var nolikt grāmatu plauktā grāmatām priekšā.
Man tā stāv Inter Busuļu plata mājās.
Ko tu stāsti?
Nu, jā, viņš man uzdāvināja pagājušajā gadā, kad viņam iznāca plata, un patiesībā viņš arī iedvesmoja mazliet izdot arī plates formātā savu jauno albumu.
Mm. Nu, tad mēs no šīs plates, ja, nospēlēsim uz mūsu vinila atskaņotāja.
Liekam iekšā.
Skaņdarbu.
Tas čarkstīts var būs.
Nē, mums ir ļoti labs, un šī jau ir svaiga plate.
Nu, jā, čarkstīts,
jā. Tā, kad tu nospēlē reiz 30, tad ir čarkstīts. Tā tad mums dziesmas nosaukums ir Bigger Than This.
Tieši tā.
Lielāks kā kas?
Lielāks. Šī dziesma ir būtībā viss vadmatīvs visam albumam par to, ka mēs dzīvojam tādā ļoti saspringtā laikmetā, par to, ka mūsu tā visa fona, kurā mēs dzīvojam, notiek daudz trakas lietas, par kurām mēs iespējams vairāk sacipjamies, sagruzījamies, un gribas par to nedomāt, vajag to gaismu nest, vajag to gaismu nest un domāt par to, ka mēs stāvam pāri tam visam, kas notiek, un mums ir liels lietas jādara, un to es arī katram cilvēkam novēlu.
Un tas atgādinājums ir tāds, tu esi tik liels, cik tas, par ko tas, tu esi tik liels, cik tas, kas tevi satrauc.
Tieši tā.
9.42 un Markus Rīvā. Radio Skondo. Jā, jāsaka, Markus Rīvā.
Arīvā, Rīvā.
Aiziet.
always on my side, following my guiding star, guiding star, guiding star.
Markus Rīva, Bigger Than This. Es pat pilnīgi redzu to klubu atmosfēru, tur zinu visādi lāzeru un gaismas.
Tur īstenībā arī bija šajā dziesmā arī latviešu tautu mūzikas ietekme, tur koklis skanēja un visādas etniskās piebalstas, tā kā tas Latvijas kolts arī tur iekšā.
Super lieliski. Radio Skonto. Markus, tev jālas laikziņas ir pēc mūsu tradīcijas tagad ir.
Pirmkārt, šodien laiks visiem būs labs, es jums to apsolu. Bet šodien debesis pārsvarāk klas mākoņi, vietā mūs spiedēs saule, bet dažviet gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Lēns dienvidvējš pārējais austrumvējā. Gaisa temperatūra būs plus 3, plus 6 grādi. Rīgā diena nokrišņi. Tie nebūs gaidām, un gaisa temperatūra būs plus 4, plus 5 grādu, un īpaši sveicinu šodien Ritai.
Jā.
Ritai vārdienā. Daudz sveicienu.
Rita jau tusē īstenībā. Klausies, es saprotu, ka tu esi gatavs laikziņu lasītājs, tev pat uz televīziju bija aicinājuši lasīt.
Es vienkārši tik tikko apēdu konfliktu, man vēl tur iekšā bija konflikts gabaliņi. Es to izdarītu labāk, tā kā, ja šis ir mans casting audio tests, tad neņemiet šo vērā, es varu labāk.
Es tev absolūti neiesaku pieteikties uz tādu darbu, kur tev obligāti no rīta kaut kur jābūt noteiktā laikā godvārds. Ja? Nu, tikmēr mēs pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Radio Skonto.